დღეს პარასკევია 2024 წლის 19 აპრილი. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისისა და საქართველოს ჯანმრთელობის ფედერაციის ერთობლივ რადიო პროექტს ჯანმრთელობის ლაბორატორია. მე მეგი საჯაია ვარ, ჯანდაცვის ომბუდსმენი. ჩვენი გადაცემა ასევე ეთერში გადის რეგიონებში, კახეთში რადიო ჰერეთისა და აჭარაში რადიო ციტრუსის ეთერში.
მე ვარ მეგი საჯაია, ჯანდაცვის ომბუდსმენი. რადიო თბილისის პირდაპირ ეთერში ერთად ვისაუბრებთ სამედიცინო სექტორში არსებულ გამოწვევებსა და სიახლეებზე. ვიზრუნებთ თქვენი უფლებების დაცვაზე.
მეგი საჯაია, გადაცემაში ჯანმრთელობის ლაბორატორია.
დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, დასვით შეკითხვები და მიიღეთ პასუხები ჯანდაცვის პროფესიონალებისგან.
გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ასევე რეგიონებში, რადიო ციტრუსისა და ჰერეთის ეთერში.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჯანმრთელობის ლაბორატორიაში თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ გაეცნოთ საქართველოსა და მსოფლიოში ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში არსებულ სიახლეებსა და გამოწვევებს. ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენთვის გასაგებ ენაზე, დაავადებების გამომწვევი მიზეზებისა და პრევენციის ეფექტური სტრატეგიების შესახებ. ჩავურმავდებით ჯანსაღი ცხოვრების სასიკეთო შედეგებსა და სამედიცინო სამართლის მნიშვნელოვან ასპექტებს. შემოგვიერთდით აქტიურად და დასვით კითხვები პაციენტის უფლებებისა და ექიმის პასუხისმგებლობის შესახებ. ჯანდაცვის პროფესიონალებთან, წამყვან ექიმებთან და სამედიცინო სამართლის ექსპერტებთან ერთად ჩვენ თქვენთვის საინტერესო და პრობლემატურ თემებს მიმოვიხილავთ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას ნომერზე 0212-203-3599. ვიმეორებ 0212-203-3599.
ჯანმრთელობის ლაბორატორია.
უპირველეს ყოვლისა, მინდა თქვენი ყურადღება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე მნიშვნელოვან სიახლეებზე შევაჩერო. დადგენილება ონკოლოგიური მედიკამენტების ულიმიტო დაფინანსების შესახებ ძალაში შევიდა. დადგენილება, რომლითაც ონკოპაციენტებისათვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ მედიკამენტებზე წვდომა ულიმიტოდ ხდება შესაძლებელი, უკვე ძალაშია. ცვლილების ამოქმედება ჯანდაცვის მინისტრმა რამდენიმე კვირის წინ დაანონსა. მიხეილ სარჯოლაძის განცხადებით, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მედიკამენტებზე ფინანსური ლიმიტი იხსნება. კერძოდ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ქიმიოთერაპიასთან, ჰორმონოთერაპიასთან და იმუნოთერაპიასთან დაკავშირებული მედიკამენტები სრულად დაფინანსდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული წამლების ღირებულება ონკოპაციენტის მკურნალობისათვის გამოყოფილ წლიურ 25000 ლარიან ლიმიტს არ გამოაკლდება და ცალკე პროგრამით ულიმიტოდ დაფინანსდება. 25000 ლარს კი პაციენტები სხვადასხვა პროცედურისათვის მოიხმარენ, მათ შორის გამოკვლევები, პროცედურები, სხიური თერაპია. ცვლილება შეეხება იმ პაციენტებსაც, რომლებთაც ამ დროისათვის 25000 ლარიანი ლიმიტი უკვე ამოწურული აქვთ. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო პროგრამა დააფინანსებს ნებისმიერ ონკოპაციენტს მიუხედავად მათი შემოსავლებისა და კერძო დაზღვევის ქონისა. სურსათ ეროვნული სააგენტო კვების ობიექტების კონტროლს ააქტიურებს. უწყების ინფორმაციით შემოწმებისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სურსათ ეტიკეტირებას, მიკვლევადობას, სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების, იგივე ჰასპის სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. სააგენტოს ინსპექტორებმა სურსათ ცნებლობის სახელმწიფო კონტროლის წლიური პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მასშტაბით შეამოწმეს საზკვების 600-ზე მეტი ობიექტი. მათ შორის თბილისში სახელმწიფო კონტროლი ჩატარდა 200-მდე ბიზნეს ოპერატორთან. 24 ობიექტში, მათ შორის თბილისში 14-ში, გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები. სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია, ხორცი ჯანმრთელობის ნიშანების გარეშე. შედეგად, ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და შეუჩერდათ საწარმოო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე. გარდა ამისა, დოკუმენტური შემოწმების შედეგად დაფიქსირდა ეტიკეტირების წესის დარღვევის შემთხვევები, აღმოჩენილი იქნა ვადაგასული სურსათი, ბიზნეს ოპერატორებს დაევალათ შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, მითითების შესრულებისა და სურსათის განადგურებაზე ზედამხედველობა კი რასაკვირველია სააგენტოს ინსპექტორებმა განახორციელეს. სურსათს ეროვნული სააგენტო უწყვეტად ახორციელებს სასკვების ობიექტების კონტროლს მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის ტურისტებით დატვირთულ რეგიონებში. შედეგების შესახებ საზოგადოება რეგულარულად არის ინფორმირებული, ნათქვამია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ახლა კი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გვინდა პირდაპირ ეთერში ვისაუბროთ ქვეყანაში ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ გამოყენებული სიმსივნეების, მათი მკურნალობის მეთოდებისა და კიბოსკრინინგის უფასო პროგრამების შესახებ. შევეხებით ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს დღევანდელ გადაცემაში, როგორიცაა მკურნალობის დაწყებამდე პაციენტის ინფორმირებული თანხმობის მნიშვნელობა და პაციენტთან ჯანსაღი კომუნიკაციის დადებითი შედეგები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია კლინიკური ონკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ჯელ ჰოსპიტალის თბილისის მრავალ პროფილური სამედიცინო ცენტრის ონკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ფიფია. ქალბატონინო, მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. დავიწყოთ საუბარი ზოგადად ონკოლოგიის და ონკოპათოლოგიის გავრცელებაზე, როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში. რა ვითარებაა დღეისათვის ჯანდაცვის სფეროში ამ მიმართულებით?
მოგესალმებით, ქალბატონო მეგი, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მადლობა ესეთი მნიშვნელოვანი თემის გაშუქებისთვის. რა შეეხება გავრცელებას? მსოფლიო მასშტაბით ყოველწლიურად 20 მილიონამდე ადამიანს უდგინდება ათვისებიანი სიმსივნე და დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი იღუპება ამ დიაგნოზით. საქართველოში ბოლო წლების მანძილზე ყოველწლიურად 9000-დან 11000-მდე ახალი შემთხვევა არის გამოვლენილი და 2020 წელს მაგალითად დაფიქსირდა 8000-ზე მეტი სიკვდილობა გამოწვეული ათვისებიანი სიმსივნით. ეს არის სტატისტიკა, რაც ჩვენ გვაქვს. რა შეეხება
ყველაზე ხშირად, უკაცრავად ჩაგეკითხებით, ყველაზე ხშირად რომელი ტიპის სიმსივნის დიაგნოსტირება ხდება, რომელი ორგანოს სიმსივნის უფრო კონკრეტულად?
აქ არის სხვაობა სქესის მიხედვით, თუმცა ასე ვთქვათ, სამეულში შედის პირველ რიგში ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნე, ძუძუს კიბო, კოლორექტული კიბო. ქალბატონებში მეორე ადგილზე არის ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე, მამაკაცებში პროსტატის კიბო და ასევე ხუთეულში შედის მამაკაცებში, რა თქმა უნდა, ხორხის კიბო. ქალბატონებში კი რეპროდუქციული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე, საშვილოსნოს ყელის და ტანის კიბო.
საკვერცხის კიბო რამდენად გავრცელებული აქვე გითხავთ?
საკვერცხის კიბო გავრცელებით ჩამოუვარდება საშვილოსნოს ტანისა და ყელის კიბოს, თუმცა ასევე 300-მდე ახალი შემთხვევა ყოველწლიურად საქართველოშიც ფიქსირდება.
კი ბატონო. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა არის ის გამომწვევი მიზეზები, რომელთა გავლენით ამდენ ადამიანს ყოველწლიურად ესმება სიმსივნის დიაგნოზი და სამწუხაროდ იწვევს ამდენი ადამიანის გარდაცვალებას, როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში. ყველაზე ხშირი გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება, რა არის და რას ასახელებენ მეცნიერები, ქალბატონ ნინო?
მინდა აღნიშნო, რომ გამომწვევ მიზეზებში არის განსხვავებული, ასე ვთქვათ, კლასიფიკაცია. მავნე ნივთიერებები, რომლებიც ზეგავლენაც ახდენენ ავთვისებიანი სიმსივნების განვითარებაზე, ცნობილია როგორც კანცეროგენები. არსებობს არაგენოტოქსიური და გენოტოქსიური კანცეროგენები. ანუ ისეთი კანცეროგენები, რომელიც პირდაპირ ახდენენ ზემოქმედებას ჩვენს დნმ-ზე, ჩვენს გენეტიკურ მასალაზე, ინფორმაციულ მასალაზე და მუტაციების შედეგად შეიძლება განვითარდეს ავთვისებიანი სიმსივნე და არაგენოტოქსიური. ეს არის სხვადასხვა ხელშემწყობი გარემო პირობები, რომლებიც უწყობენ ხელს ავთვისებიანი სიმსივნის განვითარებას, როგორც არის თამბაქოს მოხმარება, არაჯანსაღი ცხოვრების წესი, ადინამიური ცხოვრების წესი, სიმსუქნე და სხვადასხვა თანხლები დაავადებები. მინდა აღნიშნო, რომ ავთვისებიანი სიმსივნე ძალიან იშვიათად ვითარდება, ასე ვთქვათ, ჯამთელ სხეულში, როგორც წესი კიბოს ყოველთვის წინ უსწრებს, კიბოს წინარე დაავადება ან რაიმე ქრონიკული ანთებითი პროცესი და რომელიც ფონზე შეიძლება განვითარდეს ავთვისებიანი სიმსივნე.
მაგალითად, ორი სიტყვით რომ ვისაუბროთ კიბოს წინარე დაავადებებზეც, ვინაიდან ჩვენი მსმენელი იყოს უფრო მეტად ყურადღებით.
აი, თუ აღნიშნავთ მაგალითად საშვილოსნოს ყელის კიბოს, ხო, რომელიც შედის ჩვენი სკრინინგის პროგრამაში და აქვს ქალბატონებს საშუალება, რომ დროულად გამოვლინდეს როგორც კიბოს წინარე დაავადებები, ისე კიბო ადრეულ სტადიაზე, ეს არის დისპლაზიები, დაბალი ავთვისებიანობის და მაღალი ავთვისებიანობის, და 70% შემთხვევაში საშვილოსნოს ყელის კიბოს გამომწვევი არის პაპილომა ვირუსი. ონკოტიპები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 100-მდე ტიპი არსებობს პაპილომა ვირუსის და ხოლო მხოლოდ 18-ია მათგანი, რომელიც შეიძლება იყოს მიზეზი ავსიბენ სიმსივნის განვითარების. და თუ ჩვენ დროულად აღმოვაჩენთ დისპლაზიურ, ანუ შეცვლილ უჯრედებს საშვილოსნოს წყალში, გვექნება საშუალება ჩავერიოთ მედიკამენტოზურად ან ქირურგიულად ან ორივე ერთად და აღმოფხვრათ რისკები ავსიბენ სიმსივნის განვითარების, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. თუ ფილტვის კიბოზე ვისაუბრებთ, ეს არის ოჯახური ანამნეზიც, რასაკვირველია,
ახდენს
გენეტიკური ფაქტორი ახდენს გავლენას, თუმცა პირველ ადგილზე არის თამბაქოს მოხმარება. 85% ფილტვის კიბოსი ასოცირებულია თამბაქოს მოხმარებასთან. ასევე ჰაერის დაბინძურება, სხვადასხვა პროფესიული დაავადებები, რომლებიც აი მაგალითად მაღაროში მომუშავე ადამიანები, იქ მძღოლები, ხატრები, ვისაც აქვთ საღებავებთან პერმანენტული ურთიერთობა, არიან უფრო მომეტებული რისკის ქვეშ. ასე ვისაც აქვს გადატანილი ფილტვის ტუბერკულოზი, აქვს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ეს პროცესები ხელშემწყობი არის ფილტვის აფსებიან სიმსივნის განვითარებას. და უამრავი სხვა, ანუ ყველა ვერ შევძლებთ ჩვენ ჩამოვთვალოთ კიბოსინარე დაავადებებს, მაგრამ აი მაგალითად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან იყო ჰეპატიტის C-ის ელიმინაციის პროგრამა, რაც სწორედ მიმართული იყო იმისკენ, რომ შეგვემცირებინა როგორც ციროზის განვითარების რისკები ჩვენს მოსახლეობაში, ვინც არის ინფიცირებული, ასევე კიბოს განვითარების, ხო? და ღვიძლის პირველადი კიბოს განვითარებაში წამყვანი არის ჰეპატიტი B და ჰეპატიტი C. და ეს პროგრამა გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ შევამციროთ ამ მოსახლეობაში, რომელიც ინფიცირებულია, ავსებიანი სიმსივნის განვითარება. ამ შემთხვევაში ღვიძლის კიბოსი.
გასაგებია. თქვენ ახსენეთ ჰაერის დაბინძურება ერთ-ერთ რისკად და მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ეს მსოფლიოში პრობლემას წარმოადგენს. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენთანაც საკმაოდ რთული ვითარება ამ კუთხით და სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები, რომ ჰაერის დაბინძურების პრობლემა ქვეყანაში მოიხსნას, გულისხმობ იგივე ჯარიმების დაწესებას და ასე შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობას. ჰაერის დაბინძურება უშუალოდ შეიძლება თუ არა იყოს დაკავშირებული სასუნთქი სისტემის სიმსივნეებთან, თუ შესაძლებელია, რომ ჰაერის დაბინძურების შედეგად, თქვათ, ამ გარემოში ცხოვრების შედეგად, სხვა სისტემების სიმსივნეც განვითარდეს.
მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის სასუნთქი გზების და ფილტვების ავთვისებიანი სიმსივნის რისკ ფაქტორში ცნობილი არის, რომ მეგაპოლისებში მცხოვრები ადამიანები ხუთჯერ უფრო ხშირად ავადდებიან ფილტვის კიბოთი, ვიდრე ვინც ცხოვრობს სოფლად. გარდა ამისა, ბოლო დროს ჩდება, ასე ვთქვათ, პუბლიკაციები, სადაც საუბრობენ სხვა სიმსივნების რისკების გაზრდაზე, მათ შორის ღვიძლის სიმსივნის და ძუძუს კიბოსი. და დაბინძურება ასევე გავლენას ახდენს კარდიოვასკულური დაავადების რისკის გაზრდაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული, იმედი მაქვს, რომ კიდევ მეტი გადაიდგმება, რომ გაჯანსახდეს გარემო, ჩვენი ეკოგარემო და უფრო უსაფრთხო ვიცხოვროთ და ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი მაინც შემცირდეს ავთვისებიან სიმსივნის განვითარებას.
კი ბატონო, ქალ ბატონინო, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა ნებისმიერი სიმსივნის წინააღმდეგ ბრძოლაში. და მინდა აქვე ჩაგეკითხოთ, სამწუხაროდ ყველასთვის ცნობილია, რომ საქართველოში საკმაოდ შეჭირვებული მოსახლეობა ცხოვრობს და სამწუხაროდ არ ფინანსდება კვლევები, ასე ვთქვათ, პროფილაქტიკური კვლევები, თუ კი ადამიანს არ აქვს კერძო დაზღვევა, საკმაოდ ისეთი კარგი პაკეტი, რომელიც აი ამ ტიპის კვლევებს დაუფინანსებს. არსებობს თუ არა სახელმწიფო პროგრამები ან რამე ვთქვათ ისეთი სპეციალური მიზანმიმართული პროექტები, რომლის ფარგლებში ადამიანებს შეუძლიათ, რომ გარკვეული ტიპის სიმსივნეებისგან დროული, ასე თქო, თავიდან აირიდონ და დროული დიაგნოსტირება მოახდინონ.
რასაკვირველია, ქაბუტონ მეგი, ჩვენ გვაქვს სკრინინგის პროგრამა მოსახლეობის გასაგები, რო იყოს, არსებობს პირველადი პრევენციაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების ესე ვთქვათ მავნეჩვეებზე უარის თქმა, და არსებობს მეორეული პრევენცია, მეორეული, რომელიც არის სწორედ სკრინინგი, როცა უსიმპტომო პაციენტებში ვცდილობ დროულად გამოვავლინოთ კიბოსინარე დაავადებები ან ავთვისებიანი სიმსივნე ადრეულ სტადიაზე. ამ ეტაპზე მოქმედებს სკრინინგის ხუთი პროგრამა. პირველ რიგში ეს არის ძუძუს კიბოს სკრინინგი, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია და იწყება 40 წლის ასაკში და გულისხმობს მამოგრაფიულ კვლევას არ ძევჯირკვლის საეჭვო უბნის აღმოჩენის შემთხვევაში უკეთდება ექოსკოპიური კვლევა, სინჯავს ექიმი, მამოლოგი, ონკოლოგი და თუ თქვათ იქ ნანახი იქნა რაიმე საეჭვო უბანი, ხდება ბიოპსია და დროული დიაგნოსტიკა.
ანუ ეს არის უფასო.
ეს არის უფასო, ხო? და რაც მინდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ და პანდემიის პერიოდში ძალიან დაიწია ასე ვთქვათ მიმართვიანობა სკრინინგ ცენტრებში, ეროვნულ სკრინინგ ცენტრში და ახლა უკვე უკეთესი დინამიკა, დადებითი დინამიკა და გვინდა ჩვენს ონკოლოგებს და ზოგადად ექიმებს რომ გავზარდოთ ცნობიერება ჩვენს მოსახლეობაში, რომ დროზე მიაკითხონ ასე ვთქვათ იმ პოპულაციამ, რომელსაც ეკუთვნის სკრინინგი, ვთქვათ საშუალო სკელისთვის ეს არის 25 წლიდან ქალბატონები, პროსტატის ანტიამდებარე ჯირკვლის კიბოსთვის სკრინინგი იწყება 50 წლის ასაკში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგიც ასევე იწყება 50 წლის ასაკში და ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ შევამციროთ ავადობა და სიკვდილობა ონკოპათოლოგიით.
ძალიან დიდი მადლობა, მოუწოდებ ჩვენს მენელს, ჩვენ გიგახსენებთ, რომ გვისმენს თბილისის მოსახლეობა, ასევე კახეთის რეგიონი და აჭარის რეგიონი და მინდა თითოეულ თქვენგანს, ვინც ახლა გვისმენთ, მოგმართოთ, რომ ყველაზე ძვირფასი რაც გაგვაჩნია არის ჩვენ ჯანმრთელობა, შესაბამისად მიმართეთ ეროვნულ სკრინინგსაც თბილისში მცხოვრებლებმა, ხოლო რეგიონებში სხვადასხვა ცენტრებს, სადაც ხდება სკრინინგი, ასევე შეგიძლიათ შებრძანდეთ კიბო სკრინინგის გვერდზე, სადაც ჩამონათვალია დეტალურად თუ სად შეგიძლიათ მიიღოთ აღნიშნული მომსახურება და სრულიად უფასოდ ჩაიტარეთ სკრინინგი, ვინაიდან დროულად აღმოჩენილი სიმსივნე უკვე გამოჯამრთელების წინაპირობაა. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით, სულ რამოდენიმე წუთში. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას ნომერზე 0212-203-3599, ვიმეორებ 0212-203-3599. საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე და როგორც მატყობინებენ, ჩვენ სტუდიაში ზარია. გისმენთ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. კითხვა მაქვს ქალბატონინოსთან. მამიდას, რომელიც არის 70 წლის, დაუდგინდა სიმსივნე მუცლის ღრუში, შემოგთავეს ეს ოპერაცია, ქიმიოთერაპია და არ ვიცით საიდან წავიდეთ, რომელი მიმართულებით. მამიდა კახეთის რეგიონში ცხოვრობს, თბილისში გვინდოდა ტრანსპორტირება, არ ვიცი იქ დაწყება მკურნალობის, თუ გვირჩევს ქალბატონი ნინო კახეთის რეგიონში ვის და სად მიმართოთ, თუ თბილისში წავიდეთ, თქვათ. ან ღირს თუ არა 70 წლის პაციენტისთვის მკურნალობის დაწყება ოპერაციის გზით. მადლობა.
მადლობას მოგახსენებთ ზარისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. აქ ალბათ ორი მიმართულება უნდა გამოვყოთ, ერთი ის, რომ ვთქვათ, როგორია სწორი მკურნალობა და მეორე აი ეს დობის მომენტი, ვთქვათ, თბილისში იმკურნალოს პაციენტმა თუ რეგიონში, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი პასუხი ამ კითხვაზე.
ვეცდები, რომ ჩემი პასუხით ასე ვთქვათ, დავეხმარო პაციენტს და მათ ახლობლებს, რომ გაერკვნენ სიტუაციაში, თუმცა ზუსტად გარკვევა გამიჭირდება, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა ორგანოზეა საუბარი, რა მორფოლოგიური ტიპის სიმსივნეა, რომელი სტადიაა და ვერ განსაზღვრავ ადეკვატურად რომელი მკურნალობით ჯობს დაწყება. იმიტომ რომ ადრეულ სტადიაზე უმეტეს შემთხვევაში ქირურგიული მკურნალობით ვიწყებთ ხოლმე, შემდეგ შეიძლება რისკებიდან გამომდინარე დასჭირდეს პაციენტს ქიმიოთერაპია. თუ ადგილობრივად გავრცელებული სიმსივნეა და ქიმიო მგზნობი არის, ან კონკრეტულ შემთხვევაში არის მოწოდებული, შეიძლება ოპერაციის წინ ქიმიოთერაპია და მერე ოპერაცია. რაც შეეხება ღირს თუ არა 70 წლის ქალბატონის მკურნალობა, რა თქმა უნდა ღირს. 70 წლის ქალბატონი სულაც არ ითვლება, ასე ვთქვათ, მოხუცად იმისთვის, რომ ანტისიმსივნური თერაპია ჩაიტაროს.
ოპერაციული მკურნალობა იკითხა პაციენტი, ოპერაციული
მკურნალობა. არც ერთი ქიმიოთერაპია არანაკლებ რისკებთან არის დაკავშირებული, ვიდრე ქირურგიული მკურნალობა. უბრალოდ აქ უნდა შეფასდეს თვითონ ინდივიდუალურად, რა თანხლები დაავადებები აქვს, რა ეტაპზეა დაავადების განვითარების და რა უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს პაციენტს ამ შემთხვევაში, რაც ესე ზოგადად ძნელი სათქმელი იქნება. მესამე კითხვა, რომელიც გულისხმობდა საჯობია, ვთქვათ, ჩაიტაროს პაციენტმა მკურნალობა, მე გამიჭირდება ხა ყველა რეგიონები საუბრო, მაგრამ რაც შემიძლია რომ ჩვენს ცენტს აქვს, ასე ვთქვათ, ჯეო ჰოსპიტალს გურჯაანში, სამედიცინო კლინიკა, ცენტრი კლინიკა, სადაც ფუნქციონირებს ონკოლოგიური სამსახური, ყავს კლინიკური ონკოლოგი, რომელიც ჩატარებს ანტისიმფსიმურ თერაპიას, ჩვენ თბილისელი ექიმებიც ვახდენთ, ასე ვთქვათ, პატრონაჟ, თვეში ერთხელ ხდება ჩვენი იქ ჩასვლა, უფასო გასინჯვები და საჭიროების შემთხვევაში კონსილიუმის შეკრება და პაციენტების კურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრა. შესაბამისად,
ეს რაც შეეხება თქვენს კლინიკას,
ეს რაც შეეხება,
ზოგადად უნდობლობა აქვთ, ხალხო, დიდი ბოდიშის მოხდით თქვენთანაც და თითოეულ ექიმთან, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ თქვენთვისაც არ არის უცხო, რომ საქართველოში კურნალობასთან დაკავშირებით არის გარკვეული შეკითხვები და სამწუხაროდ ჩვენი თანამოქალაქეები ხშირად მიდიან თურქეთში და სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ იმკურნალონ და ალბათ ვერ გამამტყუნებთ, ასე ვთქვათ, პაციენტებს, რომლებიც ამ შეკითხვას სვამენ. ალბათ აქედან გამომდინარე იყო შეკითხვა, რომ გარკვეული უნდობლობა არსებობს რეგიონებში.
მესმის. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ყავს კარგი ექიმები განსაკუთრებით ონკოლოგიაში, არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. რაც შეეხება შედარებას თუ როგორ ვუწევთ, ასე ვთქვათ, სერვისებს საქართველოში და საზღვარგარეთ, მე ვიტყოდი, რომ ამ ეტაპისთვის ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი, ეს იქნება მაღალტექნოლოგიური კვლევები თუ ეს რადიოთერაპია თუ ანტისიმფსიმური ასე ვთქვათ, პერსონალიზირებული მკურნალობა, რაც გულისხმობს როგორც იმუნოთერაპიას, ტარგეტულ თერაპიას თუ ქიმიოთერაპიას. უბრალოდ აქ საჭირო არის ალბათ პირადი კომუნიკაცია პაციენტისა და ექიმის, ნდობა უნდა განეწყოს ნდობი, თუ ვთქვათ, პაციენტი არ არის ამ კონკრეტული ექიმის მიმართ ნდობით განწყობილი, მას აქვს უფლება რომ შეცვალოს ექიმი ან მივიდეს სხვასთან, მოისმინოს თუნდაც მეორე აზრი და ეს არ არის საწყენი არ ჩემთვის პირადად.
ეს კანონმდებლობით განსაზღვრულია და საქართველოს კანონმდებლობით პაციენტს აქვს უფლება ალტერნატიული აზრის მოსმენის.
რასაკვირველია, აქვს უფლება მოისმინოს მეორე აზრი და თუ ეს აზრები არ დაემთხვა, იკითხოს კიდევაც, რატომ არ დაემთხვა, თვითონ არ გამოიტანოს დასკვნები და ექიმთან საუბრით გაერკვეს სიტუაციაში, იმიტომ რომ ხა მედიცინა მოგეხსენებათ, მათემატიკა არ არის, ორჯერული ოთხი ყოველთვის არ არის სამწუხაროდ, არის სხვადასხვა კლინიკური შემთხვევები და სხვადასხვა მოსაზრებები ექიმების უნ კონკრეტულ სიტუაციაში, რომელიც შეიძლება ორივე მართებული იყოს. უბრალოდ ერთად უნდა გადაწყვიტონ ექიმმა და პაციენტმა რა გზით, ასე ვთქვათ, წავიდნენ და რა აირჩიონ. ხოლო რაც შეეხება მკურნალობის ეფექტურობას, ვთქვათ, და სწორ მიმართულებას საქართველოში და საზღვარგარეთ, ну, გამიჭირდება ხა ყველა სიმსივნეზე განზოგადოებულად საუბარი. თუმცა აი მაგალითად ონკოპედიატრიულ ნაწილს თუ შევეხებით, ხო, არის სხვაობა მაღალი შემოსავლობის მქონე ქვეყნებსა და დაბალი შემოსავლობის ქვეყნებს შორის საერთო გადარჩენადობაში, მაგრამ საბედნიეროდ საქართველოში იგივე 90%-ია როგორც საზღვარგარეთ. მინდა აღნიშნო. ხო, რაც შეეხება მოზდ დასულ ადამიანებში, აქ მონაცემები განახლებული არ არის. NCDC-ს აქვს 2015-2019 წლის მონაცემები გამოქვეყნებული. მაგალითად, საშვილოსნოს ყელის კიბო შემთხვევაში ძალიან ახლოს ვართ ამერიკასთან, იქ არის თქვა 62%, ჩვენთან არის 57%. ხო, ანუ ვცდილობთ და ეს არის საუბარი 5 წლის უკან და დღეს ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს ექიმებს, ხელმისაწვდომობა აქვს წამლების მაღალტექნოლოგიური კვლევებისა და სამკმაო საშუალებების მიმართ და ფიქრობ, რომ როცა განახლდება ეს ინფორმაცია, მივხვდებით ჩვენც, რომ უკეთესობისკენ მივდივართ და არაფრით არ ჩამოუვარდება ინტელექტი ჩვენი მედპერსონალი, საზოგადოებრივ ისინი ადამიანები არიან და ჩვენ თავარია საშუალებები და სურვილი რომ განვითარდეთ.
საშუალებებზე მინდა გკითხოთ, ქალბატონინო, ქიმიოთერაპიული სერვისების, ხიური ჰორმონთერაპია და ასე შემდეგ, ან ჩვენთან როგორ არის განვითარებული იგივე მედიკამენტების თემა შევეხები და მინდა რომ ეს თემა ჩავშალოთ. წინა მინისტრმა გადადგომის შემდგომ განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მოკვლევა, იმიტომ რომ ქართველი ონკოლოგები ნიშნავდნენ ისეთ მედიკამენტებს, რომელიც საქართველოში არ არის რეგისტრირებული. აი ამის განცდაც თავისთავად აქვთ პაციენტებს, რომ იქნებ საზღვარგარეთ უფრო უკეთესი მედიკამენტებია, ან უფრო უკეთესი მიდგომები. თქვენ როგორც პრაქტიკოსი ექიმი, რას ეტყვით ჩვენ მსმენელს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მრავალრიცხოვანი მსმენელი ყავს, ძალიან საინტერესოა ადამიანებისთვის, რიგითი მოქალაქეებისთვის, ვისაც არ აქვს ასე ვთქვათ, სამედიცინო განათლება ზუსტად იცოდეს, რატომ უნდა ენდოს ქართულ მედიცინას და რა შესაძლებლობები გვაქვს ბაზარზე, იქნება ეს მედიკამენტების თუ კლინიკო ლაბორატორიული კვლევების და ასევე ქიმიოთერაპიების და ზოგადად თერაპიების.
მინდა აღნიშნო, რომ აი თარგეტული თერაპია მაგალითად ხო სამიზნე თერაპიას რო ეძახიან, რომელიც მიმართული არის კონკრეტული ცილის ან გენტიკური მუტაციის დადგენისკენ, მის იყო ასე თქვა წამყვანი იმ კონკრეტული ონკოპათოლოგიის განვითარების, ხო? აქვს სხვადასხვა გენერაციის, ანუ სხვადასხვა თაობის პრეპარატები, ხო? პირველი თაობის, მეორე მაგათა ძუძუსკიბო რო ავიღოთ, ჰეროდადებითი ძუძუსკიბო. პირველი თაობის ეს არის ტრასტუზუმაბი, ჰერცეპტინი, ყველა მიცის და საბედნიერო დღეს ეს ხელმისაწვდომი არის.
სახელმწიფოში
ხელმისაწვდომია, იქ მეორე თაობის პრეპარატი პერტუზუმაბი, ისიც ხელმისაწვდომია, კომბინირებული პრეპარატი, ну არ ჩამოთვლა, ისიც ხელმისაწვდომია, მესამე თაობა ასევე ხელმისაწვდომია და მეოთხე თაობა, რომელიც ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ რამდენადაც ჩემ მე ვარ ინფორმირებული, მალე ეს პრეპარატიც იქნება უკვე საქართველოში. ანუ დადებითი ძვრები ყველა მიმართულებით არის და ჩვენი ექიმების და მათ შორის მეც გულწრფელად, ასე ვთქვათ, ვაწვდით ინფორმაციას ჩვენს პაციენტს, რა შეგვიძლია, რა არის მოწოდებული თუნდაც საერთაშორისო სტანდარტებით, შეგვიძლია თუ არა სრული უზრუნველყოფა და თუ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ვთქვათ, არ შეგვიძლია იმის გამო, რომ ჯერ პრეპარატი არ დარეგისტრირდა ვთქვათ ინჰერტუზე, რომ საუბრობ ახ ამ წუთას, ეს უნდა იყოს განხილული პაციენტთან ერთად, რომ საზღვარგარეთ შეძენით შეიძლება ვთქვათ ეს პრობლემა გადაიჭრას, თუ დალოდებით და მალე ჩვენთანაც იქნება.
ანუ ეს ისეთი ჩაგეკითხებით, ეს ყველაფერი ხომ პაციენტის საკეთილდღეოდ კეთდება და იმისთვის, რომ რა შეიძლება დროულად მოხდეს დაავადების დამარცხება.
ანუ
აქ ხო არ არის საუბარი რაღაცა ვიღაცის ინტერესებზე, რომ მაინც პრეპარატები შეაძენოს პაციენტს, შეიძლება ცოტა ისე გეკითხებით, რომ ვთქვათ არასწორი ფორმულირებით, მაგრამ ეს შეკითხვები ისმება სამწუხაროდ საზოგადოებაში და გვინდა თუ არ გვინდა უნდა ვაღიაროთ, რომ წლების განმავლობაში გარკვეულმა პროცესებმა საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება გამოიწვია ექიმთა და პაციენტებს შორის და უნდობლობა, და სწორედ ამიტომ მინდა რომ ამ თემაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. რა მიზნები ამოძრავებთ ამ შემთხვევაში ექიმებს, როდესაც ნიშნავენ მედიკამენტებს, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ჩვენს ქვეყანაში?
Ну, პირველ რიგში, რომ შეესთავაზონ ის, რაც არის ახლა ბოლო სიტყვა ონკოლოგიაში ამ კონკრეტული პაციენტისთვის, ამ კონკრეტული სტადიით, ხო? ამაზე საუბარი. თქვათ, მან უკვე ამოწურა ის პირველი, მეორე, მესამე თაობის პრეპარატები და უკვე შედება მეოთხე თაობის, ხო, მეოთხე ხაზი. და ამ დროს თუ ვერ უზრუნველყოფს საქართველოს ამ წუთას, ხო, დღეს, და ხვალ შესაძლებელია ეს უზრუნველყოფილიყო, ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, პაციენტს უნდა მიეწოდოს ჩემი აზრით და ის მერე ერთად გადავწყვეტ ჩვენი შეიძენს თუ წავა და სხვაგან ჩაიტარებს ამ კურნალობას, მაგრამ უნდა იყოს ინფორმირებული. იგივე ეხება იმუნოთერაპიას, ხო, რომელიც ბოლო სიტყვა, ასე ვთქვათ, ონკოლოგიაში. არის რამოდენიმე პრეპარატი, ერთ-ერთი ხელმისაწვდომია, საქართველოში რეგისტრირებულია და ნაჩვენებია, თქვათ, ფილტვის კიბოს, ღვიძლის კიბოს შემთხვევაში და ნიშნავთ აქტიურად ექიმები, მაგრამ არსებობს ასევე სხვა სიმსივნეები, მაგალითად კანის კიბო, რომლის ანტისიმსივნური იმუნოთერაპია დღესდღეობით ჯერჯერობით არ არის საქართველოში რეგისტრირებული. თუმცა ამერიკაშიც და ევროპაშიც ის ხელმისაწვდომია. ამ ტიპის ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ახლა პაციენტს და შეუძლია შეძენა საქართველოს ბაზარზეც კი. და რთულია ახლა აქ ისაუბრო იმაზე, რომ თურმე ექიმებს ქონიათ რაღაცა პირადი ინტერესები. მე პირადად მინდა ვთქვა, რომ არ ამგონია ესე იყოს, მე მსგავსი ინტერესებიც არ მქონია, რა თქმა უნდა, არასოდეს. აქ ყველანი გამოდიოდა პაციენტის ინტერესებიდან, რომ რაც შეიძლება თანამედროვე მკურნალობა შევთავაზოთ, პერსონალიზირებული, პაციენტზე მორგებული, რომ მაქსიმალური შედეგი დავდოთ და კარგი სიცოცხლის ხარისხით იცხოვროს ამ ადამიანმა.
რა საკვირველია და ბარემ, რადგან კომუნიკაციაზე და პაციენტების ინტერესებზე საუბრობთ, მინდა ჩაგეკითხოთ ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობით პაციენტის ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა არის ექიმების რა საკვირველია უმთავრესი ამოცანა. აღნიშნული რეგულირების აუცილებლობა დაკავშირებულია სამედიცინო ეთიკის ფუნდამენტურ პრინციპებთან, რომლის ერთ-ერთი მთავარ საკითხს წარმოადგენს რა საკვირველია პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა. მაინტერესებს თქვენი აზრი, საქართველოს კანონმდებლობით ევალებათ ექიმებს, რომ ნებისმიერი ქირურგიული ოპერაციის დროს, დროს, ან თქვა ქიმიოთერაპიის დაწყების წინ, რასაკვირველია პაციენტს წერილობით მოაწერინო ხელი ინფორმირებულ თანხმობას და ასევე აუხსნან მათ კარგად არსი და აზრი და ეს ინფორმირებული თანხმობა მხოლოდ რაღაც ფორმალურ ხასიათს არ ატარებდეს. თქვენს კლინიკაში როგორ ხდება, რამდენად აქცევთ ამას ყურადღებას და მაინტერესებს თქვენი მიდგომა ზოგადად, რომ აი ყოველას ვუთხრათ ექიმებსაც პაციენტებსაც, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტის გამოჯამრთელებისკენ მიმავალ გზაზე პაციენტსა და ექიმს შორის ჯანსაღ კომუნიკაციას. ქალბატონ ნინო,
ჩემი აზრით ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რომ დობა იყოს ამ ორ ადამიანს შორის, იმიტომ რომ ესენი ერთ მიზანს ემსახურებიან, იმ პაციენტის ჯანმრთელობას, და თუ დობა არ არის ერთმანეთის მიმართ, მაშინ ჯობია რა თქმა უნდა, რომ პაციენტმა იფიქროს ექიმის გამოცვლაზე. შეიძლება ცუდად ვამბობ, მაგრამ ესეა, იმიტომ რომ თუ დობა არ არის, მისი ფსიქოსომატიკა მუდმივი ეჭვები, მას გარდამაგისა სხვა შფოთვებიც აქვს, ხო, პირველ რიგში თავის დაავადებასთან დაკავშირებით, რომ როგორ წავა სცენარი, შეძლებს თუ არა გამოჯანმრთელებას და ამას თუ ზედ დაერთ კიდე უნდობლობა საკუთარი ექიმის მიმართ, რომელიც მას უნდა მიყვებოდეს წლები, ხო? იმიტომ რომ ონკოლოგიური პაციენტი ეს არ არის 1 და 2 დღის პაციენტი. გამოჯამრთელებული პაციენტის მეთვალყურების ქვეშ შეიძლება 5 და 10 წელი იყოს, ხო? და თუ აქ ნდობა არ არის, მოიტყოდი სიყვარულიც კი არ არის ერთმანეთს შორის,
ემპათია რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მე დარწმუნებული ვარ,
აუცილებელია, აუცილებელია, სხვანაირად უბრალოდ წარმატება არ იქნება, ეს არის წარმატების საწინდარი.
და ინფორმირებულ თანხმობას ზაჩეა.
ხო, ინფორმირებულ თანხმობას ეს აუცილებელი ნაწილია ჩვენი საქმიანობის, ჩვენს კლინიკაში მათ შორის და ფიქრობ სხვა კლინიკებშიც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არც ქიმიოთერაპია, არც სერიოზული ქირურგიული ჩარევები არ არის ბოლომდე უსაფრთხო, ხო? აქვს თავისი გვერდითი მოვლენები, დაბალ პროცენტში ფატალური გამოსავალიც კი შეიძლება დადგეს და რასაკვირველია, პაციენტმა უნდა იცოდეს, რას უნდა ელოდოს, თუნდაც გვერდითი მოვლენების ხრივ, რომ მერე მოულოდნელად ისგან არ კონდეს შოკი და არ ცდილობდეს ამ ინფორმაციის მოპოვებას, თუნდაც ინტერნეტ რესურსებში, რომელიც არასწორად შეიძლება იყოს ახმული და არასწორად იქნეს მე თვითონ ინსტრუქციას შესრულებული. ჯობია საკუთარ ექიმთან კონდეს კომუნიკაცია.
გასაგებია და ქალბატონო, ბოლოს იქნებ ძალიან ბევრი პაციენტი დარწმუნებული ვარ, ვინც გისმენდათ, ეკნება სურვილი, რომ მოვიდეს თქვენთან, თუ კი ამის საჭიროება დადგება, სად მოვაწევთ, გავიგეთ რომ ჯოსპიტალში, მაგრამ აი როგორ შეიძლება რომ თქვენ კომუნიკაცია დაამყარონ პაციენტებთან და თქვენ პაციენტებთან და თქვენ სერვისებზე საუბრობდით, რომ ასევე რეგიონებში მის ხელმისაწვდომია თუ არა თქვენთან კონსულტაცია და აი ჯერ ჰოსპიტალის ქსელი რამდენად უზრუნველყოფს ამას, რომ წამყვანი სპეციალისტები და ექიმები თუნდაც თქვათ რეგიონებში ჩავიდნენ და ადგილობრივ პაციენტებს ქონდეთ იმის საშუალება, რომ გაიარონ თქვენთან კონსულტაციები.
ჯერ ჰოსპიტალი არის ქსელი, რომელსაც 25 სამედიცინო ცენტრი აქვს საქართველოს მასშტაბით, უმეტესობა მათგანი არის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრები, კლინიკები. რასაკვირველია, მე ვარ ასე ვთქვათ ქსელის ექიმი, მუდმივად ხდება კომუნიკაცია თუნდაც რეგიონებში ჩემს კოლეგებთან და საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად ვერთვები ამ პროცესში, როგორც კონსილიუმებში, ისე პირადად ხდება გადმომისამართება საჭიროებისამე ამ პაციენტებს. ჩვენი გასვლითი შეხვედრებიც არის უფასო აქციის ფარგლებში, გავდივართ რეგიონებში და ვაწყობთ ესეთ კონსულტაციებს.
ძირითადად რომელ რეგიონებში იგეგმება ხოლმე მსგავსი ტიპის, თუ რომელიმე რეგიონზე ხართ თქვათ მიმაგრებული?
Ну, ყველაზე ხშირად კახეთში გვიწევს ხოლმე, თუმცა ასევე იმერეთშიც, ქართლშიც ყველგან ქონია მე პირადად კონსულტაციები საქართველოს მასშტაბით.
ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ საინტერესო საუბრისთვის. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ საუბრობდით ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც არის სიმსივნე, მისი პრევენციის გზები და აი ეს მნიშვნელოვანი სიახლეები მკურნალობაში, რომელიც დღეისათვის უკვე საქართველოსშიც ხელმისაწვდომია და არსებობს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით გადაცემას ჯანმრთელობის ლაბორატორია, ჩვენი სტუმარი იყო კლინიკური ონკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ჯერ ჰოსპიტალის თბილისის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ონკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ფიფია. ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის, შევხვდებით მომავალ პარასკევს 26 აპრილს 13 საათზე და 10 წუთზე რადიო თბილისის, ციტრუსისა და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. ჯანმრთელობის ლაბორატორია გისურვებთ ჯანმრთელობას. კარგად ჩანდებოდეთ.